ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ካልኦት 12 ሃገራትን ንባርነት ዝምልከት እገዳ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስልጣን ኣብዝሓዘሉ ቀዳማይ መዓልቲ ኣልዒሎም ኣለዎም። እንተኾነ ሕጂውን ኤርትራ ካብተን ንዝጥረዙ ዜጋታት ምቕባል ኣብየን ተባሂለን እገዳ ቪዛ ዝተገብረለን ሃገራት ሓንቲ ኮይና ቀፂላላ። ንሱውን ከልዕሉ ወኦም ዝብል ትፅቢት እንተለውን ማዓዝ ከም ዝለዓል ንፁር ኣይኮነን ይብል ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣቶ ኣመሃ ሃብተማርያም ካብ ቨርጂኒያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዓድሞ። ኣቶ ኣመሃ ብዛዕባ ዝተለዓለ እገዳ ብምግላፅ ይጅምር።
ቴንኪ ተወልደ ዕድል ስለዝሃብካኒ ከመስናካደኒ ናብዚ ናይ ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓለፎ ሓድሽ ትእዛዝ ሓልትሐ ኮይና ኣብ ወርሒ ሓደ ዕለት 20/1 ይሕሊፍዎ ድሓር ፅሙቕ ብዝበለ እቲ ሓደ ዝሕለፎ ነገር ንጠርዝያ ናይ ሰባት ካብ ኣሜሪካ ንምእቲ መዓልቲ ዝኸውን ኣውን ዚፍዎ ነይሩ። ግን እዚኣ ነገር ሓደ ዳኛ ኣብ ቴክሳስ ሰልጦት ግዜኡ ደኹም ክብል ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ዝሕለፎ ትእዛዝ ንዜጋታት ካብ ኣመንቲ ምስልምና ዝበዝሕዎን ሃገራት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ገይርዎ ዝነበረ እገዳ ናይ ቪዛ እገዳ ማለት እዩ። ኣብ ገሊአን ሃገራት ናይ ቀዋሚ ቪዛ፣ ኣብ ገሊአን ሃገራት ከዓ ናይ ግዜያዊ ቪዛ እውን ነይርዎ። ነዚ እገዳ እዚ ከዓ ልዒልዎ ኣሎ። ብተወሳኺ ንዜጋታት ናይ ላይቤሪያ እቲ ናይ ግሪን ካርድ ዝገብርዎ መስርሕ ክቀላጠፈሎም ወሲኑ ኣሎ። ካልእ ድማ ነዚ መንደቕ ዝህነት ዝነበረ ኣብ ዶብ ናይ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ማለት እዩ ንዑ ውደው ከም ዝብል ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ዝገብሮ ድማ ነቲ ምሕዳር ትራምፕ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ብዶብ ዝኣት ስደተኛታት ኣብ ሜክሲኮ ኮይኖም እቲ መስርሖም ክውድኡ ንዝብል ነገር ንሱ እውን ሓደሽቲ ሰባት ኣብዚ ፕሮግራም ተኸይኣት ወሲኑ ኣሎ። ካልእ ድማ ሓንቲ ፅቡቅ ነገር ዝገበራ ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝጠረዙ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ኣብ ኮይነ ሽበራ ኢድ ኣለዎም ኢሎም ተጠርጠሩን ከምኡ እውን ህዝባዊ ድሕነት ስግኣት እዮም ዝበሎም ሰባት ንሶም ጥራሕ ክኾኑ ካልኦት ሰባት ግን ንግዜኡ ደው ክብል እዩ ኣዚዙ ዘሎ ማለት እዩ ሓፂሩ።
ፅቡቅ እዚ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ንሙሉእ ዓለም ዝምልከት እዩ። ኣቶ ኣመሃ ሕጂ ምናልባት ምስተማዕትና ብምትሕሓዝ ብቐጥታ ናብ ኣፍሪካ ከምኡ ኢልና እውን ናብ ኤርትራ ብፍላይ ተኣተና ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ናይ ሙስሊም ሃገራት ተባሂሉ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝኣተዋሉ እዋን ከዓ ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ምኳና እሞ ሕጂ ብትክክል እቲ ተከልኪሉ ዝነበረ ቪዛን ሕጂ ተፈቂዱ ዘሎ ቪዛን እንታይ እዩ መሰማዕቲ ምናልባት ኣቀዲሞም ዘይሓዝ ንክህሉ ክእሉ
ከዋ ሕጂ ብፍላይ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብቲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ኣዋጅ ማለት እዩ ምስ ንኤርትራ ምስ ሊብያ፣ ናይጀሪያ ከምኡውን ሶማሊያ ሓዊስካ ዝተገብረ እገዳ ንቀዋሚ ቪዛ ንዝረኽቡ ኤርትራውያን እዩ ኣብቲ ግዜ ተተኸልኪሉ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዋሚ ቪዛ ማለት ከዓ በቃ ናብዚ ዓዲ ክመፁ ከለዉ እዚ ግሪን ካርድ ክረኽቡ ተባሂሎም ንዝመፁ ኤርትራውያን እዩ እቲ እገዳ ነይሩ። ስለዚ ነዚ እገዳ እዚኣ ፕሬዚደንት ባይደን ኣልዕልዋ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ዘይተለዓለ ካልእ እገዳታት ኣሎ ንኤርትራ ብዝምልከት ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ቅድሚ ዚ ዓብ እገዳ ምንባሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቶም ካብ ኣሜሪካ ክስጎጉ ዝተወሰኑ ኤርትራውያን ናይ መገሻ ሰነድ ኣሂቦምን እዩ ከምኡውን ኣይቀበሎምን እዩ ብዝብል ንግዜያዊ ቪዛታት ከም ናይ ብስራሕ ቪዛ፣ ናይ ተምሃሮ ቪዛ፣ ናይ ሓድሓዳሽ ስልጠና ቪዛታት ዶብ ከም ዝብል ገይርዎ ነይሩ። ነዛ እገዳ እዚኣ ነዛ ናይ ግዜያዊ ቪዛ እገዳ ድማ ብዙሕ ሰብ ደ ኣይረኣያ ነበር። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ወርሒ ሓደ ዕለት 15/2021 እቲ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሕዲስዋ እንደገና ማለት እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራሲ እነዚ ናይ መገሻ ሰነድ ምሃብ ከምኡ ውን ምቕባል ናይ ስጉግ ተወሰኑ ኤርትራውያን ገና ኣየመሓይሾን ንዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ገና እቲ ግዜያዊ ቪዛ ክኽልከሉ እዮም ማለት እዩ። ቀዋሚ ቪዛ ዝበሃል ግን ፕሬዚደንት ባይደን ኣልዒልዎ ስለ ዘሎ ንዕኡ መልካብ ዕድል ክምሃቦም እዩ።
ስለዚ ግልፂ ንምግባር እቲ ቀዋሚ ቪዛ ንብሎ ዘለና እቲ ኢሚግራንት ቪዛ እዩ። እቲ ግዜያዊ ቪዛ ኢልና ተርጎምናዮ ከዓ ናን ኢሚግራንት ቪዛ ምኳኑ እዩ እሞ ንፁር ንምግባር እቲ ብፍላይ ከም ምብፃሕ ዝመስል ግዜያዊ ቪዛ ሕጂ እውን ኣይተላዕለን፣ እቲ ዝተነብረ ገዳ ብትራምፕ ሕጂ እውን ዛጊብቲ ኣይተላዕለን ዝብል እዩ። እቲ ተላዒሉ ዘሎ እቲ ኢሚግራንት ቪዛ ወይ ተቃዋሚ ቪዛ ኣብዚ ዓዲ ንመውዕል ከምረካ ዝኽእል ናይ ናብ ግሪን ካርድ ዝወስደካ ቪዛ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ኢኻ ትብል ዘለካ እሞ ምናልባት እዚ ዘይተላዓለ ክላዓል ንፅበ ዶ እንታይ እዩ ዘሎ ካብዚ እኒአው
እወ ሕጂ ምዚኣ ተወሳኺ ክብላ ዝደሊ እዘን ሕጂ ተዛርብናለን እገዳታት በዚ ዝበልክዎ ምክንያት እንዲ ነይሩ ካልእ ከዓ ንኩሉ ሃገራት ማለት እዩ ዝሽፍን ካልእ እገዳ ከዓ ተገይሩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ማለት እዩ። እዚ እገዳ እዚ ከዓ በዚ ናይ ኮቪድ ለበዳ ብዝምልከት እዩ። ሕጂ እዚ እገዳ እዚ እንታይ እዩ ነይሩ ንኩሎም በቃ ዜጋታት ናይ ሃገራት ብግሪን ካርድ ዝመፁ ይኹን ወላ ብግዜያዊ ቪዛ ዝመፁ ቪዛ ንከይወሃቦም እዩ እቲ እገዳ ተገይሩ ነይሩ። ሕጂ ክሳብ ወርሒ 12 2021 ተናዊሑ ነይሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ክሳብ ወርሒ መጋቢት ማለት ናይዚ ዓመት እዚ መጨረሻ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣናዊሕዎ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ናይ ለበዳ ሕማም ዝተገብረ እገዳ ብውሑዳት ሰባት ጥራሕ እዩ ክኣትዉ ዝፈቅድ ማለት እዩ። ንሶም ከዓ ብቐንዱ በቃ ሕቶ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑት ናይ ኣሜሪካ ዜጋታትን በዓል ቤት ወይ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ዝኾነ ነዚኦም ጥራሕ እዩ ክኣቱ ተፈቂዱ እምበር ካልኦት ኩሎም በዚ ናይ ለበዳ ሕማም ደው ኢሉ ነይሩ እዩ። ሕጂ ተስፋ ዘሎ ሎም መዓልቲ ወይ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቅሩብ ሰሙናት ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ናይ ስድራ ቤት እገዳ እዩ ዝበሃል ብካልእ ኣዘራርባ ተክልዕልዎ እዩ ዝበሃል ተስፋ ኣሎ። ካልእ ድማ ፕሬዚደንት ባይደን ከዓ ክገብሮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ተበታተኑ ነይሮም ስድራ ቤታት በዚ ዶክኣቱ ከለዉ ንዕኦም እውን ነዚ ነገር እዚ ከም ዝጠራመፉ ዝገብር ካልእ ሓይሊ ዕማም ክቆውም ዝብል እውን ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ።
ካልእ ሕቶ ክልዓል ዝኽእል ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘለዉ ኤርትራውያን ስድራ ቤቶም ካብ ዓዲ ካብ ኣፍሪቃ ወይ ካብ ጎባብቲ ሃገራት ኤርትራ ከምፁ ንዘድዩ ዝነበረ መስርሕ ዝሕስብ ምንባሩ ምናልባት ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ምእታው ወይ ኣብ ምፍቃድ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ናብዚ ሃገር እንታይ ለውጢ ፍላይ ኣብቲ ቁፅሪ ይኹን ምናልባት መምሕዳር ትራምፕ ውሕድ ዝበለ ቁፅሪ ዝነበሮ ይመስለኒ። ስለዚ ሕጂ መምሕዳር ባይደን ከ ኣብቲ ዝኣቱ ስደተኛታት ሚግራንት ኣብ ምውሳኽ ዝኾነ ለውጥ ኣሎ ዶ?
እወ ንሱ ካል ሓደ ዓብ ተስፋ ዘሎ እዩ። ሕጂ ነዚ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዘመልክቱ ሰባት እገዳ ዝተላዓለ ብቕልጡፍ እተን ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ክጅምርኦ ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ብዛዕ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዝምልከት እንድዩ ሕጂ ተዛረብናሉ ንስድራ ቤት ናይ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ማለት እዮም ኣሳይለም ዝረኸቡ ሰባት እቲ መስርሕ ኣይትኸልከለን ነይሩ ግን መምሕዳር ትራምፕ ዓመት እቲ ኮታ ናይ ሰባት ንኣሜሪካ ዝኣትዉ እንዳቐንጠሶ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ን15,000 ጥራሕ ይፈቂዱ ነይሩ። ስለዚ 15,000 ጥራሕ ብምፍቃዱ እቲ መስርሕ ብጣዕሚ ክደናጎ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ኦባማ ግዜ ኣቨሬጅ ልዕሊ 100,000 ኣብ ዓመት ክኣቱ ዝፍቀድ ነይሩ። ሕጂ ፕሬዚደንት ባይደን ከዓ ነዚ ቁፅሪ እዚ ክውስኽ እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ እዚ ዝድሕር ወሲኹ ከዓ እቲ መስርሕ እውን ብጣዕሚ ክቀላጠፍ ክኽእል እዩ ማለት እዩ። እምበር በቲ ቁፅሪ ብምጉዳሉ ተጓሂቱ እዩ ፀኒሑ እቲ ኣብ ዓመት ንኣብነት ኣብ ዓመት ምስ ስድርኦም ዝጥረፉ ዝነበሩ ስደተኛታት ዳርጋ ናብ 3 ዓመት 4 ዓመት ክኳተ ጀሚሩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክውሳኺ ዝብል ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ። ቀረባ እዋ
ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ምናልባት ሓደሽቲ ሕግታት መምርሕታት ዝፍርም ተኮይኑ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክንፅበይና ብፍላይ እዚ ቪዛታት ኢሚግራንትስን ምብፃሕን ዝምልከት እሞ የቐኒልና ከም ወትሩ ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣቶ ኣምሃ ሃብተ ማርያም ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ብሩክ መዓልቲ
ንኪ ተወልደ